Miarritzeko mediatekan gira, Euskal Saileko arduraduna gurekin, nora arbelbide lete egunon zuri?
Egunon.
Hala, itzordu batzua aipatuko ditugu hilabetero, eta hor, heldu zira, moio, liburuarekin, eta gainerat, aurkezpen gaualdi bat ere izanen da, beraz, zehazteko?
Bai, urriaren bian, beraz, ostiralarekin, seiontan, etorriko zaigu Katialin Miner, kazetari eta idazlea. Katialin Minerrek moio gordetzekoa ezinezkoa zen, liburu argitaratu du elkarrekoekin, eta beraz, liburu hau aurkeztuko digu urriaren bian. Bitzez erraiteko, moio da ez izen bat, bere lagun batena, Aimar Elosegi Antsa, eta moioak bere buruaz beste egin zuen dola guai amar bat urte. Egin zuen bere buruaz beste, transfobia jasan ezinik gehiago, zenta moio trans bat zen, eta sortu zen neska eta bilakatu zen mutikoa. Eta bere buruaz beste egin zuen, baina gutun bat idatziz, gutun politiko bat, eta biskat irakurketa hori ere ekartzen du liburuak intimitatetik, baina galdezkatu zire, zenta hamar urte pasatu ziren bere buruaz beste egin zuela moiok, eta Katialin bere laguna zen, eta piskat hor kulpabilitatea hor zuen, laguntasuna, dolua ezin eginik, eta bere tripakominak bere entzat atxikitzeko ordez, lagunekin, moioren anaiarekin, eta gurasokin aipatuz, ba, liburu hori ekarri du plazara, eta eskertzekoa da, zenta gai hori zabait ezpada aipatzen, eta hor, biziki duintasuna txikiz, eta gaiak sortzen dituen galderak, eta untsa zehazten ditu, eta bere minetatik ere mintzo da, baina voyeurismoan erori gabe, eta moiok ere egin zuen gutuna bezala, piskat eskuzabaltasunez, ulertarazteko zer den transfobia azkenean, eta hori gaualdi hori nahi dugu antolatu transfobiaren errealitateak hobekio ezagutzeko justuki. Hortako etorriko dira Leibazko elkartekoak, Leibazkokoek iten dute urtero diskriminazioan inkesta bat, homofobiarena eta transfobiarena, Lapurdin bereziki, eta hor konfinamenduaren gatik ezin izan dute behar den bezala egin inkesta, baina bai da hemengo errealitate bat ere, transfobia, eta beraz hori nahiko ginuke aipatu. Zendako, zenta hemen ere, hemengo errealitate bat da, deia, eta orduan zaila da atxemaitea lehen pertsonan beren errealitatea esplikatu nahi duten jendea zaila da atxemaitea, beldur baitira transfobia gatik, eta gainerat batzutan behin operazioa egirenta, ez dira baita ezpada trans alderrikatzen, egin nahi du, behin mutiko bat bilakatu balimada neska edo maztia, edo alderantziz, ez dira transak dira emaztiak, eta ez dutena gehiago gaia horretaraziko dioten ezer aipatu, eta hori respetatu behar da. Ni ene beldurra zen behin mintzatzea gai batetaz lehen pertsonan ezagutu gabe eta haien izena mintzatzea haiek gabe gehigizkoa zaitere. Beraz gau aldi hori bere kontradikzionekin izanen da, baina garrantzitsua zitzaigun gizarte mailako arazo hori aipatzea transfobiatik, zendako, zenta azkenean ematen du gai bazterreko gai tipi bat dela, zonbait bizikigutik nahi dute seksu zaldatu. Eta beraz, bazterrekoa da. Bon. Baina ez hartzen baduzu erdi gunean arazo hori generoarena, transseksualitatea, nortasun seksualarena. Oartzen zira, zer da generoa, zer da seksu aldatzea, zer gaitik. Badut anekdota bat edo gertatzen dena, gaur egun, seksu aldatzeko, oinu kasik eritasun bat bezala kontsideratua da, naiz eta gauzak aintzinatzen ari diren, gurean baino beste leku batzuetan gehiago. Behar duzu frugatu, adibidez, ni emazte bat naiz. Baina nene baitan senitzen ez gizon, nahi dut operatu eta nahi dut aldatu seksuz. Behar dut frugatu zenako nola zer den egiten hauena gizon. Hor duan, genero historio hori nahi duzu borrokatu eta liberian zer naiz, gizon bat naiz eta maite dut futbola, ez du zentzurik. Horren, kontradikzione guzia horiek plazan ezartzen badituzu eta denak galdezkatzen baditugu, bai, zer da generoa, zer da nortasun seksuala edola, oartzen algira, azkenean, bada ordena bat egiten duena, hau da gizon bat, hau da emazte bat, Baina, eta hori ez dena, adibidez pixka bat, mutiko bat pixka bat femininoa denak bilduko du jazarpena, edo alderantziz, eta ordan hori dena hasten magira galdezkatzen, eta galdezkatzen dugu minbera izan daiteken gai bat, eta liberian behar dugu denak aintzinatu, zenta hor muiok bere buruaz beste gintzen dula amar bat urte, dula bizpairu urte, onda joan gertatu zen trans mutiko bat, berdin neska bat mutiko zena, amabost tamasi urtetan, bere buruaz beste egin zuen ere, onda joan, dola bizpairu urte. Eta hor ere, problema hor dela agerian uzten du. Gurasoa hainitz, ego eskolegian bereziki ari dira muntatzen naizen deitzen den elkarte bat, naizen, eta biziki interesgarria da, badute webgune bat biziki garatua, justuki taburi gabe ere esplikatzen ditunak iztegi batekin, zer egan nahi duen trans, zer nula egan behar den, berbada nik ere gauza batzuk hor median irratian gaizki egan ditut. Eta denak elgarrekin aintzinatzeko eta sufrimenduak txipitzeko, eta berbada ere txipitatik bere mutiko bat neska zetzen ditzen bali bada, ukan dezan aski libertate eta inguruan aski pertsona ez direnak kontra, seni dezan libertate bat egiten duena, nire senitzen iz mutiko, edo mutiko bat neskaz jantzia, zaiez jantzia ez gino lehen behar den, eta ukan dezan askatasun hori, eta nusez hor behar dugu lortu, zenta txipitatik behin hasten girela gaia aztertzen, eta lagomitatzen du jendeak etorzera teuriaren bian, zenta behin hasten girela gaia aztertzen, oartzen gira ez dela uste bezain aharua.
Seiontan miagetzeko mediatekan, transfobiaren errealitateaz solasaldia, Katalin Miner haipatu duzu, labur biltzeko Katalin Miner ezauna da mugimendu feministetan, Ego Euskal Herrian, kazetari da ere hori da?
Bai, kazetari eta bai idazten du hainitz. Orduan, eta 10.000 salsetan da, 10.000 elkartetan, eta mugimendu feministan ere biziki biziki implikatua da, beraz badu ikuspegi feminista bat ere, eta biziki unkigarria edo atxemaitentu manua ere hauskortasun horretatik ere mintzatzea, neok ez da hor neurri lezionak emaiteko, baina bai elgarrekin haintzinatzeko.
Beste itzordu bat, bukatzeko nora?
Ordan, urriaren behatzean ostiralarekin, haste bat berantago, beraz, hor amets erzaiuz bertsularia etorriko zaigu, Ibrahim Balderekin idatzi baitu minan liburua, hainitz aipatzen den liburua da, eta nik zinez gomendatzen dut, adibidez, eskoraz irakortzeko usaiarik ez duena rentzatzen, eta zinez hor egin ditut testa batzuen elagunen ingurian, eta da, beraz, Ibrahima Balderen historia, Ibrahima Balde izenpetzen du liburua, eta ez akasualitatez, eta zinez bere poesia gogorra da, bere bizia kondatzen du, baina modu biziki poetikoan edo zakin nola egan, biziki irudiekin, eta biziki unkigarria da liburua, zenta lehen pertsonan da, eta horra, Ibrahima Balde nahi ginuen ditia, baina muga historio hor momentuz komplikatia izanen da, berbal hortuko dugu bere lekukotasuna Skype bidez ikusiko, baina amets segur retoriko da, eta ideia da minan liburua orkestea, baina bai ere etorkinan errealitatea aipatzea ere ahera bai, badira ahera politak, denek unkitzen gaituen gai bat da, baina behar bada ere nola egin adibidez, parez pare dira, Ibrahimak amets bezain bat ekartzen du liburuan, baina beti bada komplikatua da, nola egan paternalismoan ez erorizeko, gehiagikeriak badira, ere ahera polita da paperian, baina gero egunerokoan ez abaitez bada erretxa, eta tabu hainitz badira gai horretan, eta behar bada hori ere aipatzea, bizateke ere, behaz hori, urriaren behatzean eta sei hontan ere bai.